waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha Febraayo ay tahay 2028 sanadka 2025. Halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imanaysa studioga aan ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Iyadoo berrito la filayo inay bilaabato bisha barakaysan ee Ramadaan, Ramadaan Mubaarak ayaan sidoo kale in leenahay. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: siyaasiyiin sare oo dalkan Australia ka tirsan ayaa sheegay in heshiiska difaaca ee saddex geesoodka ee dhex maray Mareykanka, UK iyo Australia aan wax dhibaata soo wajihin. Israa'iilna waxa ay xaqiijisay qorshe ay dib ugu dhigayso wadahadalka wejigii labaad ee heshiiskii xabad joojinta ee la gashay Xamaas. Siyaasiyiin sarsare oo Australiana ayaa sheegay in xaaladda uu ku sugan yahay heshiiskii gujisyada ee balaayinta dollar ku bixi lahaayeen ee Australia ay la gashay Mareykanka uu yahay mid xaqiiqsan oo aan shaki ku jirin in heshiiskaasi uu fulayo. Tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u muuqday inuu ilaabay magaca heshiiskan saddex geesoodka ee AUKUS loo bixiyey ee UK iyo Mareykanka iyo Australia dhex maray. Heshiiskan difaaca ayaa waxay Australia ku heli lahayd gujisyo nukliyarka ku shaqeeya iyagoo la kaashanaya Mareykanka iyo UK, iyadoo qorshuhu yahay in Australia ay bixiso $800 million bishan oo ah lacagtii ugu horreysay oo barnaamijkan AUKUS-ka loo bixiyo lagu maalgelinayo. Guud ahaana Australia waxa uga bixi lahaa barnaamijkan $368 billion si ay gujisyadaasi u helaan. Heshiiskan ayaa waxaa saxiixay ra-iisul wasaare hore ee dalkan Australia, Scott Morrison. Mar la weydiiyey se heshiiskan gujiska ka hor inta uusan la kulmin ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer, Mr. Trump ayaa wariyaasha u sheegay in Mareykanka iyo Australia ay leeyihiin xiriir aad iyo aad u fiican. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka baaqsaday inuu ballan qaado in gargaar military oo dheeraada Mareykanku uu siiyay Ukraine, isagoo mar kale ku celiyay hadalkiisii ahaa in Mr. Zelensky waa madaxweynaha Ukraine ay tahay inuu saxiixo heshiis macdaneed oo balaayiin dollar markaasi Mareykanka iyo Ukraine ay ku wadaagayaan. Kadib markuu la kulmay ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmerna, Mr. Trump ayaa isagu mar labaad ku celiyay hadalkiisii ahaa in qaabka ugu fiican ee Ukraine ay taageero Mareykanka ugu heli karto ay tahay inay saxiixdo heshiiskaasi maalgelinta macdanta oo Mareykanka ay la galaan. Madaxweynaha Ukraine ayaa lagu wadaa inuu Mr. Trump la kulmo saacadaha soo socota maanta oo Jimca, laakiin waxa uu sheegay inuu faahfaahin dheeraada u baahan yahay sida Mareykanku ay uga difaacayaan Ukraine mustaqbalka haddii Ruushku mar kale u soo weeraro. Dowladda Israa'iil ayaa doonaysa inay hakiso wareegii labaad ama wejigii labaad ee heshiiskii xabad joojinta ee la gashay Xamaas, kaasoo la filayo in wejigii koowaad uu soo afjarmo dhammaadka toddobaadkan. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa arrintan ka hadlay mar uu shir jaraa'id la qabtay dhiggiisa Czech Republic Jan Lipinski. Xamaas ayaa ilaa iyo hadda waxay Israa'iil usoo gacangelisay oo usoo celisay 33 qof oo ay ku jiraan 8 meyd, iyadoo Xamaas ay arrintaasi Israa'iil uga bedelatay Israa'iil oo sii daysay ku dhowaad 2,000 oo Falastiiniyiin oo maxaabiis u ahaa Israa'iil. Mr. Saar waa wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegay inay hadda mudnaanta siinayaan sidai u arki lahaayeen in dadka la haysto ee kale ee Israa'iiliinta ee Xamaas ay haysato dib loogu soo celiyo Israa'iil. Laba kays oo cusub oo jadeeca ayaa laga helay magaalada Melbourne, iyadoo maamulayaasha caafimaadka Victoria ay digniin ka soo saareen caabuqan. caabuqan oo ah mid aad laysugu gudbiyo hawadana ku jira ayaa waxa uu keenaa in qofku aad ugu xanuunsado waxaana ka mid ah waxyaalaha laga qaado bronkiitada oo kale laakiin kaysaska intooda badan waxaa lagu gartaa calaamado ay ka mid yihiin in qofka jirku cuncuno oo uu xoqxoqo qandho sanka oo biyo ka yimaadaan iyo weliba qufac guud ahaan caalamka oo dhanna waxaa ka dilaacay xanuunkan jadeecada waxaana lala xiriirinayaa tirada dadka tallaalan oo yaraaday baaritaan ayaa socda kadib markii wiil dhalinyaraha uu dhintay kadib markii booliisku ay ku eryadeen gaari magaalada Bourke la yiraahdo ee ku taala gobolka New South Wales booliiska New South Wales ayaa loogu yeeray oo yimid meel gas stationa kadib markii la sheegay in gas stationkaasi la dhacayay meeshaas oo ku taalay Narromine meesha la yiraahdo kadibna afar dhalinyaro ayaa la sheegay inay ku carareen gaari la soo xaday booliska ayaa gaarigaasi eryaday iyagoo weliba dhowr mar joojiyay eryashada kadibna dib u bilaabay sidoo kale waxa ay masaabiir u dhigeen wadada si ay taayirada uga qarxiyaan gaarigaasi la eryanayay gaariga ayaa markii dambe shil galay kadibna laba goor isrogay waxaana halkaas ku geeriyooday wiil 17 jir ahaa shaqaalaha ambulaansiyada ayaa saddex wiil oo kale goobta ku daaweeyay iyadoo dhammaantoodba cisbitaalada loo qaaday midkoodna ambulaans diyaaradda la saaray wiilal 13 jir iyo 14 jir ayaa xaaladoodu hadda aad u liidataa halka mid kale oo 16 jir xaaladiisu ay degan tahay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau waxa uu ku biiray dhigiisa dalka Mexico iyadoo saacadihi u dambeeyay labada dalba ay isku dayeen inay ku qanciyaan Mareykanka inuu hakiyo qorshaha uu ku doonayo inuu canshuur saaro badeecadaha Mareykanka uga imanaya Canada iyo Mexico canshuura gaaray 25% ayaa markii hore lagu waday inay lagu soo rogo labadaas dal bisha Febraayo laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ogolaaday inuu dib u dhigo muddo bil ah iyadoo hadda bishaasi dhamaanaysa 4 bisha Maarso ee soo socota waxa uu sheegay in canshuurahaasi Kanada iyo Mexico la saari doono laga bilaabo maalinta talaadada markaas oo sidoo kale canshuuro la saari doono badeecadaha China ka yimaada kuwaas oo 10% la saari doono Mr. Trump ayaa sheegay in arrimahan oo dhan looga daleeyahay qayb ahaan si wax looga qabto arrinta maandooriyaha fentanyl la yiraahdo oo Mareykanka soo gala laakiin Mr. Trudeau ayaa sheegay in Canada ay sameysay wax kasta oo ay iskugu dayeyso inay la dagaalanto in maandooriyahaasi dadka laaya uu soo galo dalka Mareykanka inkastoo 100% maandooriyashaas ay Mareykanka ka soo galaan dalka Canada China ayaa iyaduna dafirtay inay wax luga ku leedahay maandooriyahaasi la sheegay inuu Mareykanka galo iyadoo China ay intaa waliba ku dartay in canshuur la saaro badeecadaha aysan arintaasi waxba ka xalinayn saadaasha hawada abirto sabti magaalada Beedweyne cadceed iyo Sudan iyo Co Adelaide waa daruur marka ma qaadaysa 28 Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 25 Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 29 Brisbane waa qayb ahaan daruur iyo 30 degree halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay 62 oo dollarka Ameerikanka ah halka aad warkaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS wali waxaan soo socda qaybihii kale ee idaacaddeena caawa markii horese waa warkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho
Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa booqasho saacado qaadatay waxa uu ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaana Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa garoonka diyaaradaha si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaasoo uu sidoo kale salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dadweyne kale aad u fara badan oo lulayay calanka Ethiopia iyo Soomaaliya waxana si aad ah loo adkeeyay amaanka wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda iyadoo habeen ka hor la sii xiray wadooyinka qaarkood oo is socodka dadka iyo gaadiidka laga xanibay Ra'iisul Wasaaraha ayaa kadib waxa uu kulan kula qaatay Villa Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulanka madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa diirada lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyagoo adkeeyay xiriirka taariikhiga ah iyo darasnimada soo jireenka ah ee labada dal booqashada kadib ayay labada dhinac waxay soo saareen bayaan waxaana bayaankan wadajirka ah marka hore lagu sheegay in imaatinka Abi Axmed ee Muqdisho uu ka dambeeyay wadahadlo isdaba joog ah oo dhacay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaanay xoojinaysaa ayaa la yiri dib u heshiisiinta xiriirka labada dal bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in labada dal ay dib u xaqiijiyeen go'aankooda ah inay iska kaashanayaan kor u qaadista danaha guud dhiirigelinta nabadda iyo amniga iyo xoojinta xiriirka labada dhinac si loo hagaajiyo nolosha shacabka iyo guud ahaanba gobolka geeska afrika sida ay dowladda soomaaliya bayaanka ku sheegtay
warmurtiyada ay soo wada saareen labada dowladood jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga ee etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya mudane abi axmed oo booqasho shaqo u yimid soomaaliya booqashadan ayaa waxay daba socotaa kulamo xidhiidh ah oo labada hogaamiyeyaasheen bilihii lasoo dhaafay taasoo xoojinaysa dib u hagaajinta xidhiirka labada dowladood labada hogaamiye waxay mar kale caddaynayaan siday uga go'an tahay xoojinta iskaashiga labada dal si ay uga faa'iideeyaan danaha labada shacab labada hogaamiye waxay tibaaxeen xidhiirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya shucuubta labada dal waxa kaloo caddeeyeen muhiimadda ay leedahay in la dhiso kalsooni ku salaysan iskaashi diblomaasiyadeed amni dhaqaale iyo bulsho
ethoobiya iyo soomaaliya waa dalal isku tiirsan oo leh mustaqbal wadajir ah iyo aragti isku mid ah oo ku saabsan xasiloonida iyo barwaaqada gobolka iyadoo arrintaasi laga duulayo labada hogaamiye waxa ay muujiyeen ballanqaadkoodii ku aadanaa fulinta mashaariicda muhiimka ah ee kaabayaasha iyo xoojinta xidhiirka dadweynaha iyada oo labada hogaamiye ay sidoo kale soo dhaweeyeen bilowga wadahadallada farsamo ee ankara iyo is-afgaradka madaxda ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya iyo kuwa ethoobiya ay dhowaan gaareen ayaa sidoo kale lagu sheegay bayaan
Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo mustaqbalkoodu isku sidkan yahay dan wadaag ah sidaas darteed labada hogaamiye waxay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay hirgelinta himilooyinka labada shacab si loo xaqiijiyo horumar waara iskaashi dhaqaale iyo xoojinta xiriirka shacabka labada dal sidoo kale labada hogaamiye waxay soo dhaweeyeen bilowga wadahadallada farsamo ee ka socda magaalada Ankara sida ku xusan bayaankii Ankara iyagoo muujiyey sida ay uga go'an tahay wadahadal wax ku ool ah iyo iskaashi waxay sidoo kale bogaadiyeen is-afgaradka laga gaaray wada shaqaynta madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka difaaca qaranka Itoobiya taasoo ah tallaabo muhiim ah oo xoojinaysa amniga iyo xasiloonida gobolka labada hogaamiye waxay mar kale adkaynayaan sida ay uga go'an tahay inay si wada jir ah uga shaqeeyaan danaha ay wadaagaan labada dal horumarinta nabadda iyo amniga iyo guud ahaan xasiloonida geeska afrika
si kastaba booqashada ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed ayaa ku soo beegantay xilli labada dal ee isku dayayaan inay soo afjaraan khilaafkii bishii janawari ee sanadii 2024 ka dhashay heshiiskii muranka badan dhiliyey ee badda ee ethoobiya ay la gashay somaliland kadib khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u kulul oo ku saabsan arrintani ethoobiya iyo soomaaliya waxay bishii december 11-keedii heshiis diblomaasiyadeed oo lagu magacdaray baaqii ankara ay ku gaareen magaalada ankara ee dalkaasi turkiga bishii janawari ee sanadkan bil kadib heshiiskii ankara madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho lama filaan waxuu ku tegay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Ethiopia halkaasoo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed dhinaca kale iyada oo Puntland ay weli ku guda jirto dagaalka ka dhanka ururka Daacish ee ka socda buraha Golis ee gobolka Bari ayaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu qabtay shir jaraa'id isagoona iclaamiyey in uu bilowday wejiga saddexaad howlgalka ka dhanka ururka Daacish ee ay dagaalada kula jiraan madaxweyne Dani ayaa ugu horreyntii waxa uu ka hadlay bilowga wejiga koowaad iyo midkii labaad ee howlgalka ka dhanka ah Daacish kaasoo sida uu sheegay wejigiisii labaad ku soo dhammaaday magaalada lagu magacaabo Daasaan oo ahayd xarun ay tababar ku qaateen daacishta dhibaatooyinka ka geysatay dalalka caalamka sida uu yiri
sida aad la socoteen waxaa waayadan ciidamada difaaca Puntland ay ku jireen howlgal ay u ciribtirayaan argagixisada daacish buuraha silsilada Golis ee Calmiskaad sida aad la wada socoteen howlgalkani wuxuu bilowday 26-kii bishii 12-aad kaas oo loogu magacdaray howlgalka hilaac ee safaynta argagixisada Puntland howlgalkaas oo 26-kii wejigiisa koowaad ee militariga ahaa oo bilowday magaalada Darjaale uu ka bilowday waxa uu soo gabagabowday wejiga koowaad 28-kii bishii koowaad waxaa sidoo kale dowladda Puntland ay ku dhawaaqday 30-kii bishii koowaad in wejiga labaad ee howlgalkaas ee militariga ahaa ee safaynta ah uu bilowdo isagoo ka bilowday wejiga labaad magaalada Turmasaale waxa uu maanta oo 27-kii bishii labaad ah uu ku soo idlaaday wejigiisii labaad magaalada Dasaan oo ahayd xarunta ay ka hoggaaminaysay Daacish geeska Afrika iyo dhammaan howlgallada caalamka ay ka furisay isqarxinta ah sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dowladaha nagala shaqeynaya ay sheegeen Dasaan iyo Dadaar iyo Shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalay inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan ummadaha waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyay Waqooyiga Ameerika qaaradda Yurub iyo dalal kale oo Aasiya iyo Carabta ah inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka madaxda hawshaas qorsheyn jirtana saldhigeedu waa halka
Siciidani waxa uu sheegay in calimiskaad aysan ahayn oo kaliya halista Puntland iyo Soomaaliya ee ay ahayd saldhig laga qorsheeyo weerarada laga fuliyo dalal badan oo caalamka ah isagoona inta raaciyay in ay ka hortageen in ay Daacish isku ballaariyaan gobolka Bari iyo guud ahaanba magaalada Boosaaso
sida duqeyntii Mareykanka ee labada mar ahayd lagu cadeeyay warbixinta Mareykanka inay halkaa ku beegsadeen dadkii ka shaqeyn jiray inay soo ururiyaan dadka Mareykanka howlgallada iyo Yurubka geysta. Calmiskaad ma ahayn khatar Puntland oo keliya, ma ahayn khatar Soomaaliyeed oo keliya, ma ahayn khatar qaaradda Afrika oo keliya, waxay ahayd khatar caalami ah oo runtii u sahashay fursadda dalkeen uu ku jiro iyo dalka aan dariska nahay Yemen burburka ka jira iyo dagaalada ka soo cusboonaada dhammaan geeska Afrika inay helaan marino ay uga gudbaan dalalkaas waxayna ku talagaleen meel aan isu arkayn oo runtii strategically adag fursadna u haysata badda Hindiya iyo badda Cadmeedba iyo badda Carabta halkaas inay muddo ku ururinayeen dhammaan dadka howlahaas maamula sidoo kale dadka howlahaas fuliya qorshaha laga hortagay wuxuu ahaa muddo aan badnayn oo dhowr bilood ah si ay u helaan shaqooyinka ay qabanayaan kuwa intaa ka badan inay ballaariyaan degaanka ay gacanta ku hayaan oo ulujeedadu ahayd in guud ahaan gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ay gacanta ku dhigaan waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo Ilaahay mahadiisa gantaaladii iyagu ay sameeyeen oo ugu talagaleen in magaalada Boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dowladda lagu burburiyo si dadka loogu qasbo inay isu dhiibaan argagixisada xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dowladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guuleysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana wuxuu nagu siiyay gacan
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciidani ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku dhawaaqay in howlgalka wejigiisii saddexaad uu bilowday isagoona muddo 7 bisha u qabtay inay isku soo dhiibaan dagaalamayaasha Daacish iyo dad uu sheegay in ay xiriir la leeyihiin oo la cafinayo haddii ay iscadeeyaan
waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland ee ururka argagixisada Daacish la shaqeynay iyo magaalooyinka ku sugan ee aan furimaha lagula dagaalamay joogin taakulada ka qayb qaadanayay dadka lacagaha ka qaaday dadka gudbinayay iyaga ku soo degayay shirkadaha u furto ganacsadada ka dhigay qaxootiga ka dhigo guryaha dejiyay dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo 7 ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan inay hawshaas ka baxeen caddeeyaan. Liisaskooda waan haynaa, magacyadooda waan haynaa, 7 gudahood ciddii ku imaan weydo dowladdu tallaabo sharci ka qaadi doonto. Dadkaasi waxay isugu jiraan dhaqan, waxaa ku jira culumo, waxaa ku jirta ganacsato, waxaa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halka aan ku faahfaahin doono. 7 beri waxaan ugu talagalnay annagu ilaalinayna mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna fursadaas inaan siino khaladka. Ilaahay baaba khaldama ah, ninkii khaladkiisa ka soo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dowladdiisu inay cafis fidin doonto. Qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa waqtigeeda imaan doonta. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadowga ay soo duulay 7 beri ciddii isku soo dhiibaysa dalalkooda ku noqonaysa isaga tegaysa fursad bay haysta. Waan ognahay maataa ku jirta, xaasas baa ku jira, caruur bay keensadeen. Hadday maqlayaan, uma doonayno inaan maxas iyo maata layno ay isu soo dhiibaan dowladda Puntland. Hadday intaa dhici weydo, waxaan rajaynayaa dowladda Puntland tallaabada ku habboonay qaado. Ciidamada waxaan halka farayaa howlgalku biri laga bilaabo wajiga 3 oo qorshihiisu ay og yihiin saraakiisha hogaaminaysa inuu sidiisa u fulo, inuu hakad yeelan, inuu sidiisa u socdo bisha Ramadaan ee barakeysan, inuu howlgalka sii socdo iyo bilaha ka dambeeyaba ilaa laga ciribtirayo. Puntland ciidamadeedu har iyo habeenba waa soo jeedaan, shaqadoodu waxay noqon doontaa joogto.
Wararka S B S Soomaaliya.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaa noo soo socda qaybihii kale ee idaacaddeenna caawa. Marka horese waa wararkii dalka Australia iyo caalamka intiisa kale ee toddobaadkan.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay layn u eegayso miisaaniyadda dalka si ay u hesho qaab loo maalgeliyo ballamaha Medicare-ka laga qaaday. Isbahaysiga ayaa dhankooda sheegay inay inta dowladdu ay ballan qaaday iyaguna bixinayaan si loo hubiyo in 10 qof ee booqda dhakhtarka 9 ka mid ah aan lacag laga qaadin 10 sano ee soo socota. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa sheegay in isbahaysigu ay ku maalgelin doonaan ballamahaasi Medicare-ka iyaga oo kumanaan ka jaraya shaqaalaha dowladda. Mr. Albanese ayaa sheegay in ballanqaadyada maalgelinta Medicare-ka ay tahay in lacag loo helo la ogyahay meesha lacagtaasi ay ka imaanayso. Booliska Victoriana waxa ay baarayaan dad dhibaato u geystay oo beegsaday meel caan oo ku taala magaalada Melbourne. 6 uun kadib markii dib loo saaray aqalka Captain Cook ayaa lagu qoray waxyaalo markaasi looga soo horjeedo waxa loo yaqaano gumaysiga. Sanamka ninkaasi sahamiyaha ahaan jiray ayaa sidoo kale la dhaawacay iyadoo u muuqatay in la isku dayay in madaxa markaasi laga jaro. Madaxweynaha China Xi Jinping ayaa waxa uu ammaanay waxa uu ugu yeeray dadaalada fiican ee Ruushku ku doonayo inuu ku dejiyo xaaladda dalka Ukraine kadib markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Ruushka Putin iyo madaxweynaha China. Labada hogaamiye ayaa markii u horeysay qadka telefoonka ku wada hadlay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu iskiis u go'aansaday inuu bilaabo wadahadal uu la galo Ruushka si loo soo afjaro dagaalka Ukraine, isagoo wadahadaladaasi aan ka qayb gelin madaxda Ukraine iyo kuwa midowga Yurub midkoodna. Vladimir Putin ayaa sheegay inuu isagu doonayo inuu wadahadal la galo maamulka Mareykanka iyo weliba China, laakiin waxa uu sheegay in Ukraine ay arrintaasi hortaagan tahay. Hadalkooda ayaa imanaya saacado uun kadib markii qaramada midoobay ay diiday inay ansixiso qaraar Mareykanku u taageerayay oo lagu boorinayo in lagu soo afjaro dagaalka iyadoo aan la tilmaamin ama la magacaabin gardaraysiga Ruushka. Vatikaanka ayaa bilaabay duco loo ducaynayo caafimaadka Padre Francis, ninkan oo ah hogaamiyaha Katoolika ayaa weli isbitaalka ku jira, waxaase la soo sheegayaa in xaaladiisa caafimaad hadda ay waxoogaa soo hagaagtay. Kooxda daaweynaysa Padrigan oo 88 ayaa sheegaya in uu xataa waxoogaa shaqadii ku soo noqday, inkastoo weli uu qabo ama labada sambab uu ka qabo waxa nimoniyada la yiraahdo ama qabowga. Vatikaanka ayaa sheegay in waxoogaa caafimaadkiisu soo hagaagay. Hay'adda cuntada adduunka ee WFP loo soo gaabiyay ayaa soo sheegaysa in xabad joojintii dhex martay Israa'iil iyo Hamas ay u ogolaatay in hay'addani ay quudiso 1 million oo qof bishii la soo dhaafay. Gabar kalkaaliso caafimaadka oo ka shaqeynaysay magaalada Sydney ayaa lagu soo oogay dacwooyin federaal ah. Tan ayaa imanaysa kadib markii gabadhaas ay ka soo muuqatay fiidiyo iyada iyo wiil la shaqeeya oo sida la sheegay u hanjabaya inay dhibaateynayaan dadka bukaanka ee Israa'iil u dhashay, sidoo kalena ay u diidi doonaan inay daaweeyaan. Sara Abu Labdib ayaa lagu soo eedeeyay ama lagu soo oogay 3 dacwo oo dowladda federaalka ay soo oogtay oo ay ku jiraan inay ku hanjabtay rabsho ka dhana koox, inay sidoo kale u isticmaashay qalabka isgaarsiinta inay ku hanjabto dil, iyo sidoo kale isla qalabkaasi inay ugu hanjabto handadaad iyo dhibaateyn iyo waliba gaf dad lagu sameynayo. Gabadhan oo 26 jira ayaa waxaa lagu sii daayay damaanad shuruudaheeda wadata, waxa ayna ka soo muuqan doontaa maxkamadda Downing Center Local Court maalinta bisha Maars ay tahay 19-ka. Haddaba madaxa ama gudoomiyaha ama taliyaha ciidanka booliska gobolka New South Wales Karen Webb ayaa iyadu sheegtay in dacwooyinkaasi gabadhan lagu soo oogay kadib baaritaan dheer, waxaana intaas ay ku dartay in booliska hore ay ku waayeen wax cadeyna oo muujinaya in qof markaasi lagu dhibaateeyay isbitaalka gabadhan ay ka shaqeynaysay, gaar ahaan dadkii bukaanka ahaa. Iyadoo weliba intaa ku dartay in wasaaradda caafimaadka New South Wales ay iyaduna baaritaan gaar oo arintan ku sameynayso. Khasnajiga dowladda federaalka ee dalka Australia Jim Chalmers ayaa xoghayaha maaliyadda ee Mareykanka Scott Bessent kula kulmay magaalada Washington si uu isugu dayo in Australia laga daayo ama laga dhaafo canshuuraha la saarayo badeecadaha Australia ay u dhoofiso dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu isagu ka fiirsanayo codsiga Australia ee ahaa in laga dhaafo 25% canshuuraha badeecada Australia oo la filayo in la saaro dhowaan macdanta aluminiumka iyo waliba biraha Australia u dhoofiso Mareykanka marka la gaaro 12-ka bisha Maarso ee soo socota. Canshuurahan ayaa walaac iyo hubanti la'aan ku abuuray ganacsatada dalkan Australia. Mr. Chalmers ayaa sheegay in aan go'aanka u dambeeyay weli la gaarin, wadahadalkuna u sii socon doono.
It's well understood that at the end of the day, this will be President Trump's call.
Waa mid aad loo fahansan yahay, ayuu yiri, in ugu dambeynta arrintani tahay mid go'aankeeda uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxayna ila tahay intaasi si fiican ay ula socdaan maamulka Mareykanka iyo waliba dowladeena Australiaba. Shaqada aan halkan DC u jooga ma ahan inaan isku dayo in wadahadalka uu soo dhammaado ama la soo dhammaystiro, ee waa inaan isku dayo in sida wax u jiraan markaasi aan u sheegno, ayuu yiri. Mid ka mid ah xafladaha ama bandhigyada cuntada ee ugu weyn ee lagu qabto magaalada Sydney oo la yiraahdo La Kemba Nights ayaa la sameeyaa inta markaasi lagu jiro bisha Ramadaan ee Breakerson. Arrintan ayaa ama bandhigan ayaa bilaaban doona ayaa la yiri bisha soo socota. Bandhigan ayaa waxa uu soo jiitaa dad ka badan 1 million oo qof inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanta. Taasoo ama xafladan ayaa laga bedelay magacii hore loo isticmaali jiray oo ahaa Ramadan Nights La Kemba, kadib markii ay isku raaceen golaha arintaasi maamula. Festivalkan ayaa aad caan u noqday sanadihii u dambeeyay, taasoo keentay in dadka deegaanka qaarkood ay ka cawdaan cariiriga gawaarida badan ee halkaasi timaada iyo dhibaatooyinka baarkinka ka haysata iyo weliba sawaxanka codka ama markaasi dhawaaqyada ka baxa suuqaasi. Madaxda muslimiinta ayaa laftigoodu ka cawday in suuqan oo markii hore loogu talagalay bulshada islaamka inta ramadaanta lagu jira hadda ganacsi loo bedelay iyo wax lacag laga faa'iido lagana leexday, ayay dhaheen, nidaamkii ama dhaqankii islaamiga ahaa ee loogu talagalay. Hase yeeshee, dad badan oo degan deegaankaasi ayaa aad u taageersan festivalka.
mid ka mid ah dadkii suuqa wax ku gadan jiray ayaa s b s news waxay u sheegeen in festivaalkaasi waqti badan ay booqanayeen muddo weliba hadda ku dhow 20 sano oo uu socday, ayna aaminsan yihiin in inuu caan noqday oo dad badan isugu yimaadaan ay tahay mid u fiican dadka muslimiinta laftigooda. Lakemba Nights ayaa waxa uu bilaabanayaa 27 bishan Febraayo, waxaana uu soconayaa ilaa 30 bisha Maarso ee sanadkan. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee dalkan Australia ayaa sheegay in falalka yuhuud nacaybka ay hadda qayb weyn ka yihiin baaritaanada ama kaysaska baaritaanada ay ku hayso hay-addaasi. Madaxa hay-addan oo loo soo gaabiyey ACO General Mike Burgess ayaa sheegay in markii ugu horreysay taariikhda yuhuud nacaybku ay hadda ka bateen ama howlahan yuhuud nacaybku ay hadda ka bateen howlaha laga hayo argagixisada iyo fargelinta shisheeye marka ay noqoto caqabadaha dhanka amniga ee arrimahaasi ay ku hayaan dalka Australia. Waxa uu guddi sanadka u sheegay inay aad u kordheen falalka nacaybka yuhuuda 15 bilood u dambeeyey kadib weerarkii Xamaas ee bishii Oktoobar 7-deedii ay ku qaaday Israa'iil waa 2023.
The volume of incidents that we are dealing with, of course, the terrorism threat level.
Tirada dhacdooyinka haddaan faraha ku hayno dabcan heerka khatar ee argagixisadu weli waa mid ay dhici karto, ayuu yiri. Weliba waxaanu falalkaas ku samaynaynaa, ayuu yiri, ama ay ku salaysan yihiin falal aragtiyo ama fikrado ku salaysan, ama ha noqdeen kuwa diimo ka dambeeyaan ama fikrado kale, welina waa kuwa socda, ayuu yiri. Marka antisemitism ama yuhuud nacaybku waa arrin weyn, ayuu yiri. Hadda falalka waana arrimaha ugu badan ee aanu gacanta ku hayno, ayuu intaasi ku daray. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Peter Dutton ayaa isagu u dafiray inuu helay ama haystay macluumaad xasaasiya ama sira ka hor inta uusan iibsan ama saamiye ka iibsan bankiyada waaweyn ee dalkan, taasoo dhacday maalin uun ka hor markii dowladdii Labour-ku ay ku dhawaaqday $4 billion oo dollar oo ay ku badbaadinayaan bankiyada waaweyn ee dalkan Australia intii lagu jiray dhibaatadii ama qulquladii dhaqaale ee adduunka soo wajahday 2008. Labour-ka ayaa iyagu su'aalo oo ka keenay waxyaalaha baarlamaanka lagu diiwaangeliyey ee markaasi Peter Dutton uu diiwaangeliyey 2009 markaas oo Mr. Dutton uu ahaa afayeenka arrimaha caafimaadka u qaabilsan mucaaradka. Waxyaalahaas la diiwaan geliyay ayaa muujinaya inuu qirtay oo uu qoray inuu saamiye ka iibsaday bankiyada NAB, Commonwealth iyo waliba Westpac maalin uun ka hor markii dowladdii Kevin Rudd ay ku dhawaaqday inay balaayiin dollar siinayso bankiyada oo ay ku badbaadinayso. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha federaalka ee dalkan Australia oo Labour-ka ka tirsan Mary Watts ayaa waxa uu ka dalbaday ama ka codsaday Mr. Dutton inuu ka jawaabo su'aalaha ku aadan maalgashigaasi uu sameeyey, taasoo sababtay in hogaamiyaha ama ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Susan Lee ay ku eedeysay Labour-ka inay sumcadil ku sameynayaan hogaamiyahan oo ay wasaq uun ku tuurayaan.
What shares did he buy? Exactly when did he buy them? How much profit did he make? What access did he have to
send? Saamiga ayuu iibsaday, imisa ayuu leekaa saamigaas uu iibsaday, ayuu yiri. Imisu ka faa'iiday saamiyadaas uu iibsaday? Macluumaad noocee ayuu sar helay oo macluumaad markaasi sir ahaa oo dadka kale aysan ogeyn? Miyuu helay? Sidaas ayuuna u iibsaday saamigan. Lee ayaa iyadu sheegtay waa hogaamiye ku-xigeenka xisbiga Liberaalka ah in iyadoo hadda 5 maalmood ay ka u badan tahay inay ka harsan tahay marka lagu dhawaaqayo doorashada federaalka, Labour Party-ga cutubka u qaabilsan wasakhtuuriddu hadda ay awoodaysanayaan oo shaqadoodii ay bilaabeen oo ay ula jeedo in aysan wax kale ahayn marka laga reebo sumcadilid. Qoraal ka soo baxay hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa isagu sheegay inuusan wax macluumaad oo gaara oo ku saabsan tallaabadii dowladdu ay ka qaadaysay dhaqaale xumadii GFC-ga loo bixiyey uusan isagu helin. Sida caadigaana hadba wixii dhaqaale uu markaasi sameeyo ama saamiye uu gato ama guryo sida loogu talagalay uu markaasi diiwaanka baarlamaanka
ugu qoro. Ukraine ayaa iyadu sheegaysay inay ogolaatay heshiis macdaneed oo ay la gashay Mareykanka, iyadoo go'aanka rasmiga la filayo in looga dhawaaqo aqalka cad maalinta Jimcada, halkaas oo ay ku kulmi doonaan madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky, taasoo ay dhici karto heshiiskaasi halkaas in lagu saxiixo. Ila wareedyo ka soo baxay saraakiil sarsare oo Ukraine oo warbaahinta AFP da la hadlay iyagoo magacooda qariyay ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid si wadajira looga faa'iideysanayo hantida macdanta Ukrain, iyadoo dakhliguna geli doona ayaa la yiri sanduuq cusub oo la sameynayo. Ila wareedyada ayaa sheegay in hordhaca heshiiskan ay sidoo kale ku jiraan ama ay tilmaamayaan arrimo la xiriira ammaanka, laakiin si cad looguma qeexin in Mareykanku uu ballan qaadayo amniga Ukrain. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu xaqiijiyay in heshiiskan lagu saxiixi doono Washington Jimcada, isaga iyo madaxweyne Zelenskyna ay markaasi wada saxiixi doonaan.
I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to.
Waa maqlay, ayuu yiri, waa maqlay inuu Jimcada imanayo oo uu la jeeday madaxweynaha Ukraine. Runtii waxba kama qaba, ayuu yiri, inuu halkan yimaado wuxuu jeclaan lahaa in aniga iyo isagu aanu wada saxiixino heshiiskaas. Waana fahmayaa, ayuu yiri, inay arrintani tahay wax weyn. Waxaa dhici karta in heshiiskan uu qiimihiisu gaaraya, ayuu yiri, trillions oo ah kumanaan ama kun bilyan oo dollar. Waa macdan aan meel walba laga helin, ayuu yiri, oo aad qaali ah ama dhif iyo naadir ah. Siriya ayaa ugu baaqday Israa'iil inay isaga baxdo dhulka militariga ka caaganay qaramada midoobay ee ay ilaaliso ee Suuriya gudaheeda ku yaala. Israa'iil ayaa ciidankeeda markaasi waxa ay geysay aagaasi markii jabhada Hayaa Tahriir al-Sham oo hore xiriirka ula lahayd Al-Qaida xukunka ka tuurtay Bashar al-Assad bishii December. Ra'iisul Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil aysan aqbalin in kooxda HTS loo soo gaabiyo ay ku sugnaato koonfurta Suuriya, sidoo kalena aysan koox kale u ogolaan doonin oo xiriir la leh maamulka cusub ee markaasi Dimashq ka taliya. Waxayna Israa'iil dalbatay in dhulkaas oo dhan laga dhigo dhul militariga ka caagan. Shir qaran oo hal maalin ka socday Dimashq oo Suuriyeenka u socday, kaasoo looga hadlayay mustaqbalka dalka kadib rididdii Bashar al-Assad, Huda Atasi oo ka mid ahay dadkii qabanqaabiyey shirkaasi ayaa sheegtay inay tahay in falka Israa'iil la cambaareeyo.
We condemn the Israeli incursion into Syrian territories.
Waanu cambaaraynaynaa, ayay tiri, soo gelida Israa'iil ay ku soo gashay dhulka Suuriya. Waana xadgudub weyn oo lagu sameeyey madax banaanida Suuriya, ayay tiri. Waxaana ugu baaqaynaa inay si degdega oo shuruud la'aana uga baxaan dhulka Suuriyiinta. Beesha caalamkana waxaan ugu baaqaynaa, ayay tiri, inay cadaadis ku saaraan Israa'iil inay isaga baxdo dhulkaasi Suuriya, ayay tiri. Cagaf-cagafta Israa'iilna waxa ay burburiyeen dhul ballaaran oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Jenin Refugee Camp oo ku taala daanta galbeed ee markaas Israa'iiliintu haystaan waa West Bank. Kadib markii weerar ay Israa'iil ku qaaday West Bank ay keentay in kumanaan Falastiiniyiin ay ku barakacaan ama ka barakacaan guryahoodii, ciidanka Israa'iil ayaa bilaabay howlgal ay ka wadaan halkaasi maalin uun kadib markii heshiis xabad joojin ay ka gaareen Gaza. Kadib 15 bilood oo halkaasi dagaal uu ka socday, ugu yaraan 40,000 oo degan dadka xeryahaasi Jenin ayaa ka qaxay iyo weliba xerya kale oo ku dhowdhow. Afhayeen u hadlay golaha deegaanka Jenin ayaa sheegay in ugu yaraan 12 cagaf-cagaf oo Israa'iil ay leedahay ay burburiyeen guryihii iyo dhismayaashii kale ee xeradaasi ku yaalay, iyadoo injineerada ciidanka Israa'iil ay u muuqato inay u diyaarinayaan halkaasi inay waqti dheer deganaadaan. Waa ciidanka Israa'iil ee Nasmi Turkman oo ka mid ah dadka guryahoodii looga barakiciyay xeradaasi Jenin ayaa sidan yiri:
wallahi ana hasa yani qaad hona lahin
right now I'm living here waiting to return to the Jenin camp.
Wallahi halkan ayaan hadda ku noolahay, ayuu yiri, anigu sugaya inaan dib ugu noqdo xeradaasi Jenin ku taala. Waxaanu halkan joognaa, ayuu yiri, ilaa aanu awoodeyno inaan dib ugu noqono xeradaasi Jenin. Maalin walba waxaan isku daynaa inaanu dib ugu noqono, annagoo rajaynayna inala ogolaado inaan galno, laakiin way naga hor istaageen, ayuu yiri, isagoo ula jeeda ciidanka Israa'iil. Waxa ay halkaasi ka samaysteen, ayuu yiri, meelo dadka ay ku baaraan taangiya ayay dhigeen, ayuu yiri,
iyo weliba askar xataa diyaaradaha aan cidna wadin ee drowniska la yiraahdo ayaa dulna dul heehaabaya. Qofna looma ogola ayuu yiri inaanu xeradaasi galno. Ilaahay hadduu idmase waanu ku noqon doonaa, ayuu yiri sida ugu dhaqsaha badan.
Bas u muuqday inuu waday maxaabiis Falastiiniyiin ah ayaa la arkay iyagoo ka baxaya xabsi Israa'iil ay leedahay oo ku yaala West Bank. Aragtida maxaabiistan ayaa imanaysa iyadoo Israa'iil lagu waday inay sii dayso ku dhowaad 600 oo maxaabiis Falastiiniyiin ah, iyadoo lagu bedelanayo Xamaas oo 4 meyd oo Israa'iiliyiin ay Xamaas haysatay markaasi gacanta loo gelinayo. Israa'iil ayaa mar hakisay sii daynta maxaabiistan, taasoo shaki gelisay heshiiska xabad joojinta ee aan lugta ku taagnayn ee ay la gashay Xamaas. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa marti gelin doona madaxda Yurub oo ay dhici karto inuu xataa ku jiro madaxweynaha Ukraine si ay uga wada hadlaan sidii looga jawaabi lahaa qorshaha Mareykanku uu nabad uga dhalinayo dalkaasi Ukraine. Shirkan ayaa lagu wadaa inuu dhaco maalinta Axada ee soo socota ee bisha Maars ay tahay 2, iyadoo la filayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kula kulmo Vladimir Zelensky magaalada Washington DC. Madaxweynaha Ukraine ayaa cadaadis Mareykanku waxa uu ku saarayaa inuu saxiixo heshiis macdan badan Ukraine ay markaasi kula wadaagayso dalkan Mareykanka, iyadoo macdantaasi ay la wadaagayso Mareykanka lagu qiyaasayo in qiimahoodu ay balaayiin dollar yihiin. Mr. Zelensky ayaa sheegay inuusan saxiixi doonin heshiiskan haddii uusan ballanqaad dhanka amniga ka helin Mareykanka iyo weliba hub. Iyadoo Britain ay marti gelinayso madaxda gobolkana, madaxweyne Trump ayaa waxaa laga dhadhansaday inay u badan tahay inuu la kulmo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS Brita oo Sabtiya bisha Maarsan ay tahay 1, waxaa lagu dhawaaqay inay tahay bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba Sheekh Cabdiraxmaan Magan ayaan ka wareystay bishan.
Bisha Ramadaan waa runtii fursad qaali ah, waana maxaan ku dhahay rukni ka mid ah arkaanta Islaamka oo ruuxa muslimka ah, sida tawxiidka looga rabo ayaa bisha Ramadaan looga rabaa in uu la yimaado. Waxay uga dhigan tahay in uu ruuxu niyadiisa hagaajiyo oo uu u arko bishan Ramadaan in ay tahay bil Ilaahay loo dhawaado subxaanahu wa tacaala. Niyada waxa aad geliso ee wanaagga samayso in lagu laban laabayo, haddii aadan xataa samaynin oo waxa wanaagan aad niyooto in lagu qorayo, waa bil u dhiganta runtii cumriga bini aadamka Ilaahay uu siiyey. Hal habeen oo kamida uu u dhigmo 83 sano oo ruuxu cibaadaysanayay, marka waxay uga dhigan tahay fursad qaali ah oo ruuxu isku dayo in uu niyadiisa hagaajiyo, tawbadiisa hagaajiyo, xalqiga iyo bini aadamka waxa uu ka mudan yahay kula tacaamulo, iska ilaaliyo waxyaalaha soonkiisa wuxu dhimaya, u arko bil Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhawaanayo in uu ta kala gaarina uunan hubin, maxaa yeelay cangagaaga aduu gacanta kuma haysid.
Waa gartay saacado badan baa dabcan la soomayaa qofku gaajo iyo raad baa laga yaabaa inuu dareemo. Taas laftigeedu maxay uga dhigan tahay, gaar ahaan markay jiraan dad badan oo baahan oo gaajaysan oo aan sanadka oo dhanba laga yaaba inaysan cuntadii cunto ku filan helin?
Waa bisha la garto waxyaalaha lagu xusuusta ay ka mid tahay naxariista, dadka kale loo naxariisto. Akhi, bishan waxaweyaan waxaa la odhan karaa waa bisha la yidhaahdo muwaasaatul fuqaraa, dadka fuqarada iyo masaakiinta xiriirintooda, sababtoo ah ruuxu si kastoo taaj u yahay iyo si kastoo caafimaad u haysto iyo si kastoo caruur u haysto, waa bil aan la ogolayn ruux inuu cunto cuno, cuntadii xalaasha u ahayd. Marka waxaa la dareensiinayaa in uu ogaado dad gaajada ku jira in ay jiraan mar kasta, sidaa darteed uu ku dadaalo in uu qaraabadiisa iyo dadka kale ee muslimiinta ee masaakiintaba iyo xataa kuwaan muslimiinta ahaynba wuxuu u tali karay nabigu calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi beer kasta oo qoyan ajir buu ruuxu ka helayaa beerkaa qoyan hadduu wax siiyo. يعني waa beer kasta waa wax kasto ilaahay u beer ku abuuray xayawaanadka caadiga ah in uu ruux cunto siiyo dadka fuqarada ah nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay gabadh naarta ku gashay bisada xidhay oo cuntadii u diiday marka waxaad garanaysaa in la dareensiinayo ruuxan muslimka ah in camalka isagu uu la imanayo keliya uuna ajri ka helaynine camalka dhaafsan asaga ee tacadiga dhaafsan ee codka siinayo uu wax u tarayo in uu ajri aad u weyn ka helayo ayay ku tusinaysaa akhi marka waa bisha lagu xusuusto oo maxaa ku dhahay waxbixinta nabiguna saas waxa jira calayhi salaatu wasalaam ramadaan markuu soo gaadho dadka ugu deeqsisan buu ahaa xataa uu xadiis bukhaariya lagu tilmaamay in uu ka deeqdiisu inay ka degdeg badnayd maxaan ku dhahay dabaysha aadka u orodka badan adiga deeqdiisa ka degdeg badnayd marka waa bilna xusuusinaysa inaan dadkeenni weliba khaasatan meelyaanka nimid ee dadku ay rafaadsanaayeen qaraabadaadu inay kuu soo duceeyaan si ilaahay usoonkaaga aqbalo subxaanahu watacaala.
Waa gartay su-aasha hadda rabi inaan ku weydiiyo qaar baaba laga yaaba inaad ka jawaabto, laakiin dadka baahan oo matalan faqriga oo matalan hadda Australian inagu joognaa ma waxaa laga hadlayaa weli way dhici kartaa dad Australia degan oo laakiin aan dhaqaale fiican helin laga yaaba xataa afur fiican samaysan kara, mise inta badan waxaad leedahay diiradda hala saaro dadkii Afrika jiray oo baahidoodu ay ka badan tahay kuwa qurbaha jooga?
May akhi, Australia iyo reer galbeedka marka la joogo runtii baahidu aad bay u yar tahay. Waxa la wixii khayra iyo wixii maala iyo wixii zakatulfitr iyo wixii zakatulmaala ee ruuxu uu bixinayo waxaa munaasaba in meesha laga baahan yahay uu ku bixiyo, maxaa yeelay xataa sadaqadu iska dhasha camalku wuxuu ku kala fadli badnaadaa waqtiga la samaynayo ee baahidu ay jirto, zamanka, meesha, ruuxa, intaasoo dhan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal su-aala intii la weydiiyey jawaabtiisu kala duwanayd. Nin baa u imanaya markaasu wuxuunayaa camalka ugu fadli badan oon sameeyaa, markaasuu nabigu wuxuu ku dhahayaa labadeeda waalidood baari u samayso, maxaa yeele wuxuuogay nabigu ninkan labadiisa waalidiina baari u ahayn. Nin kalaa u imanaya su-aasha lafteedu weydiinaya camalka ugu fadli badan islaamka, markaasuu nabigu wuxuu odhanayaa salaadood waqtigeeda tukato, ninkaa salaadiisu galabgalab tahay. Ku kale su-aasha lafteedii weydiinaya, markaasuu wuxuu odhanayaa jihaadkooda ee dad muslimiinta difaacdo. Marka ilaahay subxaanahu watacaala saxaabada wuxuu ku leeyahay dadkii maka markii la deganaa wax camal a la yimid oo infaaq iyo waxbixin iyo la yimid way ka fadli badan yihiin kuwii markii madiine la tegay ee maka la furtay kadib kuwii camalka la yimid. Laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qatal ulaa'ika acdamu darajatan min alladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu wa kullan wacada allahu lxusna bilahi suurat alxadiid. Marka macnaheedu waxa weeyaan Australia haddaad ku bixiso ajri waad ka helaysaa, laakiin ajriga aad ka helayso maxaan ku dhahay Afrika ama dadkii baahnaa kama helaysid ajriga. Aad meeshaa ka helaysa halka ka heli mayso. Marka ruuxu inuu miisaanka halkaa saara ayaa munaasaba, ee una dhihin uun ani waajibkuma iska bixinaya zakatulfitrigayga halkanaan ku bixinaya ama zakatulmaalkaba masaajidan ku daraya. Masaajida waxaa uga baahi badan dadka bini aadamka, in masaajid wax lagu daro waxaa ka baahi badan ruux bini aadam oo noloshiisa la badbaadiyo ama dhakhtar u baahan ama sakaraad oo camaliyaad operation lagu samaynayo. Marka ruuxu waa inuu fiiriyo camalka uu samaynayo, meesha uu ku samaynayo, iyo waqtiga uu ku samaynayo, iyo dadka uu samaynayo. Islaamku waa sidaas u qabaa.
Waa gartay Sheekh Magano, marka laga reebo baahida ama gaajada ka jirta matalan Soomaaliya oo kale, waxaa sanadihii u dambeeyay dabcan jiray khilaaf siyaasadeed oo mararka qaarkood gacan ka hadalkeena oo dad badan ay ku dhintaan inta ramadaanta lagu jiro. Arrimahaas oo kale wax ma laga qaban karaa sidii loo yareyn lahaa, sidii dadka laysugu keeni lahaa, sida colaadda loo yareyn lahaa? Maxay ramadaantu ka qaadan kartaa ama bishan barakeysan?
Waa runtii camalka ruuxa islaamku uu qabanayo horta dhinac kastuu yuu gelayaa, ama ha noqdo mid siyaasadeed ama mid dhaqaale ama mid maxaan ku dhahay bulsho ama mid dhinacu dooniba ha noqdo. dadka muslimiinta oo islaax dhexooda la dhigana waa islaamka dhexdiisa aad bay ugu weyn tahay, waa wax aad u weyn. iyagoo dadku istagaalayo oo dhiig daadanayo ayuu Ilaahay haddana ku tilmaamay inay yihiin dad walaala ah, innama almu'minuuna ikhwa, dadka mu'miniintu waa walaala buu Ilaahay, iyagun baa walaala. Marka waxaan odhan lahaa weyada inagu ama dariiqyada inagu aan uga qayb qaadan karno markaan halkan joogno waxaa ka mid ah dhaqaalahaas. Waxaa la wixii suurtagal ah dhaqaale la bixin karo meesha hubka dadka loo gaday ee feer kasta ama ruux kasta lagu soo qorayo inuu qori gado, waxaweyaan ha isku dayo in uu dadkaas madrasa u sameeyo, iskuul u sameeyo, masaajid u sameeyo haddayna lahayn meesha masaajid, si dadku ay howlaha ugu mashquulaan. Waa qeybta koowaad, dhaqaalaha waa laga qayb qaadan karaa. Waxaa la kaloo laga qayb qaadan karaa xasanow dadkan social media isticmaala, youtuberada ee dibadda fadhiya, ee maxaan ku dhahay Ilaahay uu risqigoodii madmuun ka dhigay ay haystaan, gaajo ka fikiraynin, caafimaad ka fikiraynin, ee waxoodii uu isu saaran yahay, ee haddana intay meelaha soo fadhiistaan dadka isku diraya in ay bisha Ramadaan uga qayb qaataan dhinaca wanaagga ah. Oo maxaan ku dhahay dadku dadkan Afrika jooga waa dad runtii aad dhinac marka laga fiiriyo u dambeeya. Run ninka youtuberka bay waxay arkaan inuu TC yahay caadi oo wararka dhan laga qabto. Marka wax warkaysa niman odayaal oo meel iska fadhiyo si BBC loo dhageysanayo kale, nin laga yaabay inuu maskaxaan uu nafsid ahayn youtuber ahoo lacag uu meesha ku qaadanayo inuu dee dhageysto uu ka qaato. Marka in dadkaasu ay Ilaahooda ka cabsadaan bisha Ramadaan si ayaga laftooda camalkooda una khatar u gelin, haddayna dadka wax u qaban karin laftooda ay ka gaabsadaan oo bisha Ramadaan ruuxu aad iyo aad maxaan ku dhahay camalkii uu sameynayey uu xataa hadduu xumaan u arkayey inuu joojiyo, sababtoo wuu laban laabmaya sharkiisa iyo jariimadiisa iyo dhibaatadiisu laban laab bay noqonaysa. Sida ajrigu uu badan yahay ayay dembiguna u laban laabmaya. Marka ha isku daya aan isku dayno inaan ka qayb qaadano dhinaca wanaagga ah ee dadka waxa la wixii aan u tari karo. Bishani walaal waa bil ruuxa loogu talagalay ruuxa muslimku inuu tababar qaato. Cuntada ina wayna agtaalla, waxa ay friijka inuu ku buuxo. Marka waa in aad dareento gaajo, laakiin haddaad dheregto oo saad markii hore wuxuu cuni jirtay uun sidii aad iska ahato, xikmadii Ramadaanku meesha way ka baxaysaa. Marka cuntadoo la yareeyo waxay ka mid tahay xikmooyinka Ramadaanka. Xadiidka Tirmidhi wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmaha ka mid ah, nin baa ku agdaacay meesha daacada la yidhaahdo. Markaasuu nabigu wuxuu yidhi, war daacadaada nagala tago, naga fogey buu yidhi. Kiina wuxuu yidhi, ugu dhereg badan adduunka ayaa aakhare ugu gaajo badnaan doona buu yidhi qiyaamada marka la tago. Marka ruuxu waxaa la rabaa xataa miisaankaaga inaad dhinto, miisaankaaga dhinto, ismiisaanto markay bisha Ramadaan kow tahay, aadeedna markay dhammaatan aad fiirido hadday 5 kiilo kuu kordhay ka hor ama 10 kiilo ay kuu kordhay. Xikmadii Ramadaanka waxaan ka faa'iideysan.
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Magan. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Waxaanu soo gaarnay gabagabada idaacaddeenni caawa. Wararkana waxaa ugu waaweynaa siyaasiyiin waaweyn oo Australiana oo sheegay inaan wax shakiya ku jirin heshiiskii AUKUS ee Australia, UK iyo Mareykanku ay wada galeen kadib markii madaxweynaha Mareykanka oo su-aal arintaas laga weydiiyey ay u muuqatay inuuba iloobay, laakiin mar danba uu sheegay in xiriirka Australia iyo Mareykanku ay aad u fiican yihiin. Israa'iilna waxa ay sheegtay inay hakinayso wada hadalka ku saabsan wejigii labaad ee heshiiska xabad joojinta ay la gaartay Xamaas, iyadoo Xamaas ilaa hadda 33 qof oo 8 meyd ay ku jireen ay Israa'iil gacanta u gelisay, halka Falastiiniyiintana 2,000 oo maxaabiis ka badanaa loo sii daayay. Idaacaddeenni caawana halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waa aniga oo Xasan Jaamac oo inle Ramadaan Mubaarak.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.